Katso Sionia, juhlakaupunkimme. Sinun silmäs on näkevä Jerusalemin kauniin asumisen majan. Nämä profetian sanat tulevat mieleeni, kun ajattelen tätä hetkeä ja katselen täältä tätä juhlakansaa, joka on jo nyt kokoontunut näihin aattoseuroihin. Näiden Jesajan sanojen johdattamana hiljennymme pieneksi hetkeksi profeetta Jesajan kirjan 12. luvun sanojen äärelle, jotka kuuluvat Jeesuksen nimeen. Silloin pitää sinun sanoman, minä kiitän sinua, Herra, että vihainen olet ollut minun päälleni, mutta sinun vihas on palannut ja sinä lohdutat minua. Katso, Jumala on minun autuuteni, minä olen turvassa ja en mitään pelkää. Sillä Herra, Herra on minun väkevyyteni ja minun virteni, hän on minun autuuteni. Teidän pitää ammentamaan vettä ilolla autuuden lähteestä, ja silloin te sanotte, kiittäkää Herraa, saarnatkaa hänen nimeänsä, julistakaa kansoissa hänen tekojansa, muistakaa kuinka korkea hänen nimensä on. Veisatkaa kiitosta Herralle, sillä hän on voimallisesti itsensä asettanut, se olkoon tiettävä kaikessa maassa. Korota äänes ja veisaa sinä Sionin asuvainen, sillä Israelin pyhä on suuri sinun keskelläs. Aamen. Kun ajattelemme näitä profeetian ensimmäisen jakeen sanoja, niin profeetta kiittää Jumalaa siitä, että Jumala on ollut vihainen. Näillä ensimmäisen ja tämän koko luvun sanoilla on myös kuvaa Uuden liiton aamupäivästä. Mutta tuon viha-sanan kohdalle voisimme hyvin myös panna sanan rakkauden. Se on tuossa profeetta kuvaa sellaista rakkauden vihaa, jolla Jumala pysäyttää ihmisen miettimään ja katsomaan, mihin minä olen matkalla, mikä on taivaallisen Isän, minun luojani, tarkoitus ollut minun kohdalleni. Mutta kun olemme nytten pysähtyneet profeetta Jesajan sanan äärelle, niin pysähdymme hetkeksi katsomaan, miten itse profeetta koki nämä ensimmäisen jakeen sanat omaksensa. Ja samalla myös, jos meille sanoja ja viisautta lainataan, haluamme katsoa, että kun Vanhan testamentin puolella julistettiin tätä samaa uskoa ja sanomaa, niin uskommeko me samalla tavalla ja löytääkö ihminen Vanhan testamentin puolen sanassa samalla tavalla Jumalan valtakunnan kuin tänäkin päivänä me Jumalan valtakunnasta julistamme. Kuljemme kappaleen matkaa profeetan elämän vaiheita. 6. luvun alussa profeetta kirjoittaa hetkestä, jolloin Jumalan, jos tekstimme sanoja käytetämme, viha ja rakkaus kohtasi tuota Jesajaa. Vuosikin ja kuningas oli jäänyt mieleen, kun Jesaja kirjoittaa sinä vuonna, jona kuningas Ussian kuoli. Näin minä Herran istuan korkeilla korotetulla istumeella, ja hänen vaatteensa liepeet peittivät koko temppelin. Ja tuo temppeli oli täynnä serahveja, joka on kuvaa, vanhan testamentin kuvaa, enkeleistä. Ja me voimme tänäkin päivänä katsoa, että siellä oli Jumalan lasten seurat, johonka tuo Jesaja oli tullut. Ja kun Jumalan kirkkaus saa ihmisen pysäyttää ja valaista ihmisen, mitä minä olen tehnyt, niin kyllä se Jesajallekin tapahtui niin kuin hän tässä 6. luvussa kirjoittaa siitä. Niin minä sanoin, minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet ja asun sen kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet. Tämän vaikutuksen teki se kirkkaus, joka pysäyttää ihmisen, se kirkkaus, joka loistaa taivaallisen Isän kasvoista, sinä kirkkautena, jossa ihminen näkyy kokonansa paljaana. Mutta mitä Jesajalle sanottiin, kun hän koki tämän asian, niin tässä edelleen kirjoitetaan, että yksi serahveista lensi hänen tykönsä ja otti tulisen hiilen hohtimilla ja rupeisi sillä minun huuliini ja sanoi, sinun syntis otetaan sinulta pois. Elikkä niin kuin tänäkin päivänä ennen uskonut tuli ja siunasi tuota Jesajaa ja näin hän sai syntyä Jumalan lapseksi. Niin se on Jumalan valtakunnassa tänäkin päivänä, että ennen uskoneet pyhät Jumalan valtuuksilla saarnaavat tuota evankeliumia, jota jo näissäkin seuroissa on saarnattu, vaikka aattopäivän seuroja vasta vietämme. Minkälainen puhe oli profeetalla, kun hän alkoi puhumaan Jumalan lähettämänä? Profetian ensimmäisessä luvussa kerrotaan, mitä Jesaja saarnasi. Kuulkaa taivaat, maa ota korviis, sillä Herra puhuu. Kyllä me yksinkertaisesti lapsen lailla tänäkin päivänä, tälläkin hetkellä, uskomme samalla tavalla, että täällä ei puhu ihminen. Jumalan sanaa ei selitetä ihmisjärjellä, vaan niin kuin profeetta kirjoittaa siitä, että Jumalan hengen vaikutuksesta puhumme niitä sanoja, mitä Jumala tahtoo milläkin hetkellä olla ilmoittamassa. Mutta me puhujat vain joudumme monta kertaa oman uskon heikkouden tähden, niin kuin minäkin, monta kertaa epäilemään. Ja uskoa puuttuu luottaa tuohon Jumalan lupaukseen. Sitten profeetta, kun hän siinä 6. luvussa siitä kerrotaan, kysyi sitten ja lupautui Jumalan sanan saattajaksi, kun serahvi häneltä kysyi, että kuka olisi, joka lähtisi tätä saarnaa ja ilmoitusta sanomaan. Niin Jesaja uskon tuntemisissa sanoi, että tässä minä olen, lähetä minua. ja niin kuinka kauan käskettiin puhua. Ja profeetta uskon ymmärryksen saaneena julistaa täällä profeetian 62. luvun alussa siitä, että Sionin tähden en minä vaikene, Jerusalemin tähden en minä lakkaa, siihen asti, kun hänen vanhurskautensa koittaa niin kuin paiste, ja hänen autuutensa palaa niin kuin tulisoitto. Että pakanatkin näkisivät sinun vanhurskautes, ja kaikki kuninkaat sinun kunnias, ja sinä nimitetään uudella nimellä, jonka Herran suu on puhua. Elikkä niin kauan sitä julistetaan, kun on Jumalan aika, hänen sanaansa ja evankeliumiansa ja rakkauttaan, minkä Jumala tahtoo ilmoittaa. Erityisesti profeetan sydäntä lähellä oli Jumalan omaisuuskansa, Israelin kansa, jonka kanssa profeetta oli siellä Paapelin vankeudessa, josta veli jo tänä päivänä puhui meille ja muisteli, niin se oli hyvin lähellä profeetan sydäntä. Ja tässä ensimmäisessä luvussa jo hän siitä murehtii, että härkä tuntee omistajansa ja aasi isäntänsä seimen, mutta minun kansani ei tunne ja eikä ymmärrä. Sitten voimme profeetan sanan valossa katsoa, mitkä olivat ne syyt, mitkä olivat johtaneet siihen, että tuo ymmärrys ja näkö oli kadonnut nuilta Jumalan omaisuuskansalta. Hamasta kantapäästä kiireeseen asti ei ole hänessä tervettä, vaan haavat sinimarjat ja veripahat, jotka ei ole puserretut eikä sidotut, taikka öljyllä sivellyt. Ja toisessa jakeessa ensimmäisessä luvussa profeetta sanoo, kun te parhaillanne käännätte, käsiänne nostatte, niin minä kuitenkin käännän silmäni teistä pois. Vaikka te paljon rukoilette, niin minä kuitenkaan teitä kuule. Teidän kätenne ovat täynnä verenvikoja. Kun profeetta tuota sanoo ja puhuu, niin siinä näkyy se asia, mikä eroittaa ihmisen Jumalasta ja elävästä uskosta. Ne haavat, joita kilvoituksen matkalla tulee Jumalan lapselle, niitä pitää hoitaa öljyllä puhdistaa, evankeliumin öljyllä. Ja ne vaelluksen kädet, ne veren viat pestään siinä elämän veren virrassa puhtaiksi verihaavoista. Ja jälleen Jumalan lapsi saa vapaalla tunnolla olla matkaa tekemässä. Niin se on tänäkin päivänä, että jos omaa tunto jää hoitamatta, niin uskon voimat uupuvat uskon kilvoituksen matkalla. Sitten profeetta oli saanut, niin kuin me muistamme kuuleena, suuren ja ihmeellisen lahjan nähdä tulevia asioita, mitä uuden liiton aamupäivänä nimenomaan tapahtui. Jumala oli antanut profeetalle ymmärryksen, niin kuin muillekin profeetoille, nähdä, mitä Jumala tulee tekemään tulevina aikoina. Niin muutamia ajatuksia pysähdymme nyt katsomaan, mitä profeetta sai katsoa ja nähdä niin kuin ne olisivat jo tapahtuneet. Profeetta kirjoittaa Johannes Kastajan syntymästä todella tarkasti. Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani. Puhukaa suloisesti Jerusalemille. Sanokaa, että hänen rikkomuksensa on annettu anteeksi. Ja hän on saava kaksinkertaisesti Herran kädestä. Huutavaisen ääni on korvessa, valmistakaa tietä Herralle, tehkäät hänen polkunsa tasaiseksi. Ja vielä profeetta kirjoittaa tarkasti, mitä Johannes Kastajan käskettiin saarnata, että liha on niin kuin ruoho ja ruoho kuivuu ja kukkanen lakastuu ja niin edelleen. Näin tarkasti profeetta kirjoitti, samoin kuin hän kirjoittaa Herran Jeesuksen, Jumalan pojan syntymästä. Kansa, joka pimeydessä vaelsi, näki suuren valkeuden, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niiden ylitse se kirkkaasti paistaa. Sillä meille on lapsi syntynyt ja poika on meille annettu ja niin edelleen. Profeetta kirjoittaa todella tarkasti hänen Jeesuksen syntymästä. Kun viime loppiaisen aikana katselin sitten ensimmäistä kertaa, mitä profeetat kirjoittavat idän tietäjistä, niin aivan pysähdyin ihmettelemään, kun Jesaja kirjoittaa 60. luvussa idän tietäjistä tarkasti. Kamelien paljous on täyttävä Midianin maalta ja Efraista. He tuovat kultaa, pyhää, savua ja mirhamia. Eli näin tarkasti profeetta kirjoittaa idän tietäjistäkin. Ja samoin Jeesuksen ristin kuolemasta ja myös Jeesuksen ensimmäisestä puheesta profeetta kirjoittaa, niin kuin muistamme sieltä evankeliumista, kun Jeesus piti ensimmäisiä puheitaan siellä synagogassa, kun hän luki sen tutun kohdan, jonka muistamme, että Herra, Herra, henki on minun päälläni. Sen tähden on Herra voidellut minun saarnaamaan hyvää sanomaa ja niin edelleen, niin Jeesushan luki tämän tekstikseen, kun hän piti sitä puhetta. Ja kun hän oli sen lukenut, niin hän sanoi kuulijoille, että tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen. Eli Jumalan lupaus oli täyttynyt. Herra Jeesus oli siellä heidän keskellään. Eivät hän he nähneet ja tunteneet häntä, mutta uskovaiset, joita sillä ajalla oli, niin kuin muistamme, tunsivat ja iloitsivat, kun Jumala oli lupauksensa täyttänyt. Kun profeetta katsoo ristin kuolemaa ja sitä sovitusta, niin siitäkin hän kirjoittaa tarkasti. Mutta kyllä meidän ihmismielelle sopivastikin, kun hän aloittaa tuon asian käsittelemisen, niin kyllä varmaan, niin kuin me uskovaisina tiedämme, usko on koetuksella suurien asioiden keskellä profeetta aloittaa. Kuka uskoo meidän saarnamme? Kenelle Herran käsi varsi ilmoitetaan? Kyllä se tuntui varmasti inhimillisesti turhalta se työ, minkä Jeesus oli tehnyt. Oli niin vähän niitä, jotka ottivat vastaan ja tunsivat Herran Jeesuksen. Mutta kyllä profeetta näkee sitten uskon kautta, kuinka suuren lahjan Jumala valmisti poikansa sovituksen kautta kaikkien ihmisten syntien sovitukseksi. Kun olemme näin profeetan kirjoituksia ja sanoja muistelleet, niin lopuksi toteamme myös, että vaikka profeetta oli näin Jumalalta valaistu ja viisautta pyhän hengen kautta saanut, niin siellä kirjoitetaan, hän oli kansalta halveksittu. Kansan rikkaat ja viisaat sylkivät ja osoittivat sormella häntä. Ja niin oli profeetankin kohtalona kuningas Manassen toimittamana kuolla siellä kahtia sahattuna. Ja niin vaikeni tuon profeetan julistus sen maailman ajan keskellä marttyyrikuoleman kautta. Mutta yksi asia vielä muistellaan profeetasta. Kyllä hänellä varmaan oli yksi kovimpia paikkoja, kun Jumalan henki kehoitti hänet menemään kuningas Hiskialle ilmoittamaan, toimita talous, sillä sinun pitää kuoleman ja ei elämän. Kun se sen ajan kuninkaalla oli sellainen valta, että se sai surmata kenet tahtoi. Mutta kun kuninkaaseen jälleen vaikutti Jumalan henki, niin kuningas kävi rukoilemaan ja Jumala paransi kuninkaan. Ja hänen päiviensä lisättiin vielä 15-10 ajasta aikaa, niin kuin vanha käännös ja teksti meille kertoo. Sitten kun jälleen katsomme tekstimme toista jaetta, niin kuin tämä Lutherin selitys tässä kertoo, Uuden testamentin seurakunnan kiitollisuus Kristuksen lihaan tulemisesta. Niin profeetta tuossa kun puhui siitä vihasta, joka oli palannut, niin sen jälkeen hän tässä toisessa jakeessa sanoi, että katso, Jumala on minun autuuteni. Eli Jumala valmisti ihmiselle täydellisen vanhurskauden poikansa sovitustyön kautta. Minä olen turvassa, en mitään pilkää, sillä Herra, Herra on minun väkevyyteni, hän on minun virteni, hän on minun autuuteni. Profeetta katsoo, että hän voi kaikessa turvata Jumalan täydelliseen armoon ja anteeksiantamukseen ja turvaan omassa elämässänsäkin. Sitten kolmannessa jakeessa sanotaan, että teidän pitää ammentaman vettä ilolla autuuden lähteestä. Tämä on Jumalan valtakunnan ydinsanomaa, sitä sanomaa syntien anteeksi antamuksesta ja evankeliumista. Mitä muutamalla Raamatun vanhan testamentin kuvalla pysähdymme katsomaan, miten vanhan testamentin puolella evankeliumia kuvattiin. Veli luki tekstin sieltä Nehemian kirjasta, sieltä missä ne Israelin lapset Paapelin vankeuden jälkeen rakensivat sitä muuria. Emme kajoa siihen sen enempi. Niin siellä sitten vesiportilla muurin valmistuttua ruvettiin pitämään seuroja. Ja siellä Jumalan palvelijat, papit, lukivat Mooseksen lakikirjaa ja kansa kuunteli sitä puhetta ja saarnaa. Ja kun kansa oli aikansa kuunnellut, niin Israelin lapset tulivat murheelliseksi ja alkoivat itkemään. Niin Estra-pappi lohdutti niitä kuulijoita ja sanoi, älkäät itkekö. Älkäät murehtikot, tulkaat ja syökäät lihavaa ja juokaat makiaa. Ne oli tullut murheelliseksi omaan syntisyyden ja heikkouden tähden ne Jumalan lapset. Niin niille julistettiin synnit anteeksi. Ja kun profeetta kuvaa tuota evankeliumia tuolla 25. luvun jakeessa, niin hän sanoo, että tälle vuorelle minä järjestän lihavan pidon rasvasta ytimestä ja selkeästä viinasta. Se on Jumalan valtakunnan pito tänäkin päivänä. Ja emme kun puhumme Jesajasta, niin emme voi unohtaa 55. luvun alun kuvaa Jumalan valtakunnasta. Kaikki janovaiset tulkaat, vetten tyköt, tekin joilla ei ole rahaa ja hintaa, tulkaa ja ostakaat viinaa ja rieskaa ilman rahaa ja ilman hintaa. Ja vielä yhdessä kohdassa profeetta mainitsee, että ei yhdelläkään siitä kansasta, joka siellä asuu, pidä sanoman, että minä olen heikko, sillä kansalla pitää oleman syntein päästä. Eli kyllä se evankeliumi, he uskoivat lupauksen evankeliumiin ja niin korjasivat matkan vikoja ja saivat jälleen matkaa jatkaa, uskon kilvotuksen matkaa, vapaina armolapsina. Sitten tässä 4. luvun alussa sanotaan näin, ja silloin te sanotte, kiittäkäät Herraa ja saarnatkaa hänen nimeänsä. Ja menemme vielä yhden kerran tuonne ensimmäisen jakeen sanoihin. Silloin pitää sinun sanoman, minä kiitän sinua, Herra, ettäs vihainen olet ollut minun päälleni, mutta sinun vihas on lakannut ja sinä lohdutat minua jälleen. Ja sanomme vielä tuohon sen sanan, Jumala on rakastanut meitä. Hän on tuon pysäyttämisen kautta kutsunut meitä Jumalan valtakuntaan. Ja nämä seurat on järjestetty aivan sitäkin varten, että tuota kutsua saataisiin täälläkin olla kuuluttamassa kaikille ihmisille. Ja sitten vielä kun me katsomme tuota ensimmäisen jakeen sanaa, niin Jeesus puhui kuninkaan pojan hääkutsusta. Se on aika korkea kutsu, jos kutsutaan kuninkaan pojan häihin. Kun olimme kerran veljen kanssa Ruotsin puolella matkalla, niin veli totesi, että täällä se olisi mahdollista, mutta Suomessa ei ole kuningasta. Mutta kuulijani, vielä korkeampi kutsu kuuluu tänäkin päivänä ja on veljen suun kautta kuulunut. Taivaan kuningas ja Jumala kutsuu sinua Jumalan lapseksi. Jumalan valtakuntaan omistamaan sitä lahjavanhurskautta, jonka Jumala on valmistanut. Tässä minulle tulee mieleen, kun tätä katselin ja ajattelin, ne Sodoman enkelit, jolla mielestäni oli ainakin kahden kaltainen tehtävä. Ne tulivat Lootin perhettä katsomaan ja pelastamaan siitä tuhosta, jonka Jumala salli Sodomaan tapahtuvan. Ne ojensivat kätensä Lootin perheelle ja taluttivat ne pois tuolta Sodomasta, sillä Jumala täytti sen lupauksen, kun hän aikoi nuo paikat hadottaa ja hävittää. Ensinnäkin nuo enkelit taluttivat Jumalan lapsia turvaan. Ne taluttavat tänäkin päivänä, tämänkin ajan keskellä. Ne ojentavat käteensä sinulle, veljeni ja sisareni, uskon kilvoituksen matkalla, kun me tarvitsemme tuota kättä, että me selviämme niiden asioiden ja koettelemusten ja elämän vaiheiden lävitse, jota meidän eteemme on annettu. Mutta se toinen tehtävä, mikä noilla enkeleillä oli ja on tänä päivänä. Me tiedämme Jumalan lapsina, Jumalan kaikki tietäväksi, kaikki näkeväksi ja kaikki voivaksi. Ja kun me siinä valossa katsomme sitä Lootin perhettä, josta Jumalan sana mainitsee Uudessa testamentissakin Lootin emännän kohtaa, varmasti Jumala näki, kun tuolle matkalle lähdettiin, mikä oli Lootin emännän sydämessä. Tämän maailma oli hänen sydämessään ja hän oli rakastunut tähän siihen vauraaseen ja rikkaaseen Sodomaan. Mutta ajatelkaapa, Jumala olisi tahtonut viedä tuon hänetkin vielä turvaan, tämältä maailmalta Jumalan lasten keskelle. Ja kun minä ajattelen tuota tässä ja nyt, ja minä tiedän, että näitä seuroja kuuntelee moni, joka on joskus ollut uskomassa, joka on kulkenut Jumalan lasten matkassa, niin tänä päivänä nämä enkelit, nämä Sodoman enkelit ojentavat kättä sinulle. Tule takaisin isän kotiin, Jumalan valtakuntaan. Sinua siunataan täällä kaikkien syntien anteeksi antamuksella. Me tiedämme, että Jumala tahtoo kutsua suviseurojen sanoman kautta takaisin Jumalan valtakuntaan. Ja kun tässä samassa jakeessa sanotaan ja kehoitetaan, muistakaa hänen tekojansa, kuinka korkea hänen nimensä on. Niin me Jumalan lapsina, niin kuin tuossa Lootin perheen kohdalla, meidän on hyvä muistella ja aivan omasta elämästä, mitä ja miten taivaallinen isä on auttanut. Minua ja sinua, veljeni ja sisareni, uskon kilvoituksen matkalla. Ja vielä, miten hän on kutsunut ja palauttanut ihmisen takaisin Jumalan valtakuntaan, jos Jumalan tahto on niin ollut. Ja niin kuin tässä sanottiin, kansoissa, eli Jumala on aivan kansojen vaiheita johtanut ja siunannut. Ja kyllä me joudumme meidän oman isänmaankin kohdalla niin toteamaan, että Jumala on johtanut ja siunannut meidän isänmaatamme ja meidän Suomeamme. Ja johdattanut myös, niin kuin alussa muistelimme, Jumalan omaisuuskansaa ja sen vaiheita, mutta myös yksittäisiä ihmisiä ja niiden elämän vaiheita Jumala on johdattanut ja kuljettanut ja pysäyttänyt meidän kilvoituksen matkalla. Hän on armonsa ja anteeksi antamuksensa kautta ollut ihmisiä pysäyttämässä ja lohduttamassa ja kutsumassa Jumalan valtakuntaan. Ja kun me ajattelemme tämän muuttuvan maailman keskellä, kun hän tässä samassa jakeessa puhuu, että kuinka korkea hänen nimensä on, niin on meidän turvallinen Jumalan lapsina tämän muuttuvan ajan keskellä katsoa tuotakin Jumalan suuruutta ja kaikki valtiutta. Veljet ovat jo siitä täällä tänään puhuneetkin. Kuinka me tuon sittenkin, tuon Jumalan kaikki tietävän silmän alla, saamme turvallisesti ja luottavaisesti kulkea ja elää omaa elämänpolkua ja tietämme. Ja turvallisesti lapsen lailla uskoa, että sittenkin meidän elämämme vaiheet kaikki ovat taivaallisen Isän kädessä. Ja kaiken tämän maailman vaiheet ovat taivaallisen Isän kädessä. Mutta siinä on aivan sama asia kuin siinäkin. Kun sinä, veljeni ja sisareni, ristit käteesi ja pyydät taivaalliselta Isältä, että hän tekisi jonkun asian taikka siunaisi, niin kuin me Jumalan lapsena saamme pyytää ja rukoilla taivaallista Isää, ja kaikki ihmiset saavat rukoilla ja pyytää taivaallisen Isän johdatusta ja voimaa ja kaikkea, mitä me voimme omaan elämäämme. Mutta että me jaksamme uskoa, uskon kautta ymmärtää ja uskoa, että Jumala todella antaa sen, mitä pyydämme. Mutta niin kuin tuo Jumalan johdatus ja Jumalan maailman johdatus on Jumalan viisauden alla, samoin kuin meidän pyyntömme ja rukouksemmekin on Jumalan viisauden kautta meille annetaan. Ei anneta meidän oman viisauden, vaan minkä taivaallinen Isä näkee sinulle ja minulle tarpeelliseksi. Mutta kyllä me tarvitsemme siinä paljon paljon yksinkertaista lapsen uskoa. En käy tarkemmin, mutta lyhyesti muistelen yhden tilanteen, jossa jouduin pysähtymään ja ajattelemaan, että niinhän se on. Kun yksi muutaman vuoden vanha meidän lapsista eräässä tilanteessa, jolloin perheessä pyysimme, että Jumala parantaisi yhden ja antaisi tapahtua yhden lapsen kohdalla tervehtymisen. Ja kun seuraavana aamuna tuli hyviä terveisiä, yksi pienistä tytöistä sanoi, tietenkin mehän illalla rukoilimme. Niin, lapsen uskolla uskoa niin, sitä me paljon tarvitsemme tämänkin ajan keskellä. Sitten näissä kahdessa viimeisessä jakeessa rohveetta kehoittaa, veisatkaat kiitosta Herralle, sillä hän on voimallisesti itsensä asettanut, se olkoon tiettävä kaikessa maassa. Korota äänessä veisaa sinä Sionin asuvainen, sillä Israelin pyhä on suuri sinun keskelläs. Tutussa laulussa laulamme, jos voisin Jeesuksestani, mä laulaa sydämestäni. Raamatussa on monia kohtia, ja se veli muisteli tässä iltapäivällä sitä Paapelin vankeuden kohtaa, kun ne eivät voineet siellä vieraalla maalla laulaa sitä Sionin laulua, kun ne olivat vangittuna. Vieraalla maalla mekin Jumalan lapsina koemme monta kertaa, että tämä maan kylmyys on kylmettänyt Jumalan lapsen sydämen laulamaan tuota laulua. Kun me muistelemme sitä kirkastusvuoren tapahtumaa, jossa Pietari totesi siellä kaiken kirkkauden keskellä, Herra, meidän on tässä hyvä olla, tehkäämme tähän kolme majaa. Veljeni ja sisareni, kun me saamme Jumalan lapsina Jumalan valtakunnassa asua, evankeliumin siunauksen turvissa ja evankeliumin ja Jumalan voiman varassa, olethan sinä kokenut Pietarin tavoin ja tuntenut, Jumalan valtakunta on turvallinen ja paras asuinpaikka juuri sinulle ja minulle. Sitten olen tuolla leirillä joskus nuorille yrittänyt puhua ja avata tämän Jumalan valtakunnan arvoa, kun tämä maailma ei anna sille arvoa, niin siinä tutussa laulussa lauletaan, Sionin laulussa lauletaan siitä, kuinka siellä sanotaan, sen kelpaa, jolla turvana on Jeesus ja lepopaikka, armoistuin on. Olen tällä yrittänyt avata sitä, että kun tässä maailmassa nuorena pitää olla jotakin sellaista, joka erottuu toisista, niin sinulla nuori Jumalan lapsi on sellainen turva, jossa joka noissa laulun sanoissa sanotaan. Sen kelpaa, jolla turvana on Jeesus. Sinulla on silloin omistettavana ja omana se hyvä omatunto ja uskon lahja, joka kerran tuo määräämättömän kunnian ja lahjan, kun me uskossa saamme matkamme päättää. Ja kyllä nuo näiden seurojen tunnussanatkin ovat meille kaikille arjen keskelle hyvää ja turvallinen muistaa. Mutta niin kuin siellä sanotaan, mutta minun onneni on olla lähellä Jumalaa. Siihen on paljon kätketty. Sitten minä vielä lopuksi muistelen tuosta laulusta, tuosta jota mainitsin, että jossa se sanottiin, että jos voisin Jeesuksestani mä laulaa sydämestäni, niin ylistäisin rakkauttaan, kun tuli tänne päälle maan. Eräässä palvelutalossa kävin pitämässä hartautta, ja siellä oli yksi asukas, joka oli pyörätuolissa. Lapsuudestaan asti vaikeasti liikuntaesteinen. Puhekin oli hyvin heikkoa ja piti tarkasti kuunnella, mitä hän sanoi. Kun hän oli uskovainen, niin hän aina pyysi seurojen lopuksi, että laulettaisiin tämä laulu, taikka virsi, jos virsikirjat olivat käytössä. Ja hän sillä vaikeasti ymmärrettävällä puhe- ja laulutaidollaan tahtoi laulaa tätä laulua meidän kanssamme täydestä sydämestä. Vuosien jälkeen minut pyydettiin tuon sisaren hautajaistilaisuuteen pitämään muistopuhe. Minulla nousi päällimmäisenä mieleen, kun mietin tuota puhetta, tuo tapahtuma, kun hän pyysi tätä laulua Pirttä laulettavaksi. Oli helppo todeta tuossa muistotilaisuudessa tuon laulun viimeisen säkeistön sanat. Mä pääsen kotiin taivaaseen, saan siellä nähdä Jeesuksen. Kieleni silloin laulaa voi, kun uusi virsi siellä soi. Totesin, että tämän sisaren kohdalla, kun se päivä koittaa, on puhdas kieli laulaa tuota virttä. Ja samoin veljeni ja sisareni meillekin tuo virsi ei ole enää, jos voisin, vaan kun saamme laulaa ja kiittää taivaallista Isää siitä, että hän on kuljettanut ja vienyt perille taivaan kunniaa. Mutta me tiedämme, kuinka heikot ja epäonnistuvaiset me olemme uskon kilvoituksen matkalla. Siksi keskeisimpänä tuossa tekstissä oli se sanoma elämän veden lähteestä, syntien anteeksi antamuksesta. Veljeni ja sisareni, tälläkin hetkellä me saamme ammentaa vettä autuuden lähteestä. Jää turvallisesti nytkin uskomaan Jeesuksen nimessä ja veressä synnit, kiusaukset ja epäilykset anteeksi. Aivan iloon, rauhaan ja vapauteen saakka. Evankeliumi on voima, jonka voiman avulla me pääsemme ja jaksamme kilvoitella perille taivaan kotiin. Itsekin tarvitsen tuota voimaa, jos koska tänään on puuttunut yksinkertaista lapsen uskoa ja luottamusta. Vaikka olen monen rakkaiden saattelemana ja siunaamana saanut tälle paikalle tuhulla, on ollut paljon epäilyksiä, kiusauksia. Tahdon kysyä, saanko uskoa synnit anteeksi. Tahdon uskoa näin yhdessä teidän kanssanne. Näin saamme nytkin jäädä Jumalan armosanan. Jeesuksen nimessä ja veressä, 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 Jeesuksen nimessä ja veressä on lupa uskoa synnit anteeksi. Jumalan armovoiman, armoevankeliumin varassa tekemään matkaa. Jeesuksen nimeen, aamen.